Romanos capítulo 2. Concha, hanchin aswim tlong, jga unun look ya enskat kui. Siana tsan unun look ya unente, tikui un sot kuang ya chong. Siana skan otink nung loko. Kwa hlotinas enan diose, locha nun ning nekui ya nicha enung nekuan. Tanyote uns yana hans uicha nekui ya diose cha en. Unun look ya enskat kui, los kan otink nung loko. Tashkot loong in Diyose, lo talan at lucha tsuwe nsuwi ini. Ndalo ni inte, nsuwi chat luti ini. Taha lyo te uns ya chat tsuwe ini, njihin ashil o chong yang neung. Unas ya chat leti, o chanot laks ya eung. Gyan sot kuang yue chong, nuknek o eung, shak ni in Diyose shnaw siya inte chen diyu, los ka chanon ni. Kwi tsono kachkan lo chan sente nsuwi tkieni. Los waliani ina kwan ot nyom nena kundas kana. No handla tik net nyot ue. Knik on egon loch kachen diu no atsa ti a. Siana liel kat kiekon lo osha in diu se. No kon onu knots ue tkienil o. Lon tas kachen diu no ants ue acha lio. Una tsal kano lie ti no ant kuat nyo chanu nyi. Chit heni egon ut I loos chan senti runs ue tkieni. Siana ngyakon tso enchang una. Lo kwan askas kanot I, lo chas en kong ente chen diu, nung net nyong na. Lo plont kwa lak nek ancha kong ene judio, akun tal o ne gentil. Unan jga nung net nyong tswe, nek an ekan lo sha en diu se. Skwen kwan en, lo neni chasit nyong siya en. Plont kwa lak nek ancha de ene judio, akun tal o ne gentil. Sianan diu se, skany antink nek wya ni cha ente. Jga nung nek ya noanchka kne echa inle. Kinnok ka unas il okun ta inle. Kwi kwan an jga nung nek ya lonchwilyo le. Kun ta inle ka kuya cha inka. Siana nun ne echa inle. S ikon cha kinon lwi kant lon diyo se. Kwi kanon siana tkwa kant nyan cha nunch kwi na. Nekhen til noanch ui le en. Sha nenen an nunch kwi le. Nyan lo cha siana nchwilyo ne cha inle. Sia ans uina ine. Lonjkachkan loos yana nek sia ine kwans ui leka. Ti kwi chatia ine nda son chata kwin an utas inang nene. Sat o chare, tsonuk nekwia diose cha ente chen diu sia Jesucristo. Jga chanom nekuna tine. Lonjkwen chare tsan achats uenum dan diose nya. Onjkwi uns yana lka un nekudiyo. Akun tanj kwak loong cha inle. Nkines ye uns yana tso in diose ngyaun. Lo lyo te un chanun chkat in diose. Hakun ta, ntiyang chetiaan an chanun tspwe lati. Kwis yana nkinech an cha in leka. Nyo te uns yana ntong eno kutin. Lo lka uns ka sha eno ntong lo chat laita en. Shke te uns yana ntong eno aska cha lyo ti. Utano sueti. Nchkwi uns yana kwa hui chetia en. Lo nchwilyo un chanun nyi. Kwis ya cha in leka. Unund o enskat kui, nicha ant o unte kui un. Unund kui siena ants uicha kuneina kuna. Tahang neung kuna. Hakun tanj kui un siena hastai uina lop lonte. Tahang tai ui un loin at kui ti. Kui kwan oskot loong en kui o. Lo un, tan daung loon diosen anons uicha. Unung nis ye en lo cha in le. Tas I in diosen skot loong loonun chat en cha in le kan. Sianan den en chkwik ti in diose. Sianan kanchant hane gentil in diose. Chat nyin sianan unung kwa circuncida en. Ntswilyo cha kan en. Chakwanan kwang nyo cha in le. Unas sianan hand kwang nyo ina. Kwa cha ting kwa circuncida en. Chan swish ka tanu hang kwa circuncida en. Una chan shwas en kan cha in le. Nyan lo cha sianan o kan kwa circuncida en. Sat o nung hang kwa circuncida en. Kwi nun tsuwe nshwas en cha in le. Kan nun tsuwe son en klok ya en. Siena un kwa circuncida en. Lo an shwas en cha in le kan. Siena skanten. Al ka na judiyo lo tso en kunane. Kwi kwan al o cha nun kwa circuncida ene. Al hyon al o tso en kunane. Kwi kanun de nek siya en al ka na judiyo. Shano cha nyekan kwa circuncida ena. Chare el hyonas ya cha kuya en espiritu. Los il okun ta in le. Dios es kwa kwa ni ekan, si ak nots uekan l'on ten.